Era Sport 101,8.
King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war, you could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks.
You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself.
Standing in the Hall of Fame,
yeah.
And the world. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile.
You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke.
Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try.
Do it for your country, do it for your name.
Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame.
Yeah.
And the world's gonna know your name.
Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μέχρι τις 2. Έχουμε ένα τεχνικό θέμα για να συνδεθούμε, για να ακούσουμε την κλήρωση για το Champions League, για τον Ολυμπιακό. Έχουμε όμως τον Χρήστο Σαράντο. Μπαίνω χωρίς προλόγους στο θέμα να μας μεταφέρει αυτό το τι γίνεται τώρα. Χρήστο, καλό μεσημέρι. Μέχρι να έχουμε και το φυσικό ήχο.
Ναι, θα τον βάλω εγώ λίγο από κάτω για να ακούμε έτσι.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
Λοιπόν, έχουμε την παρουσίαση των ομάδων αυτή τη στιγμή. Είναι οι ομάδες που θα μπουν στην κλήρωση για αυτή την ενδιάμεση φάση.
Ο Ολυμπιακός Χρήστο θα είναι γηπεδούχος στο πρώτο παιχνίδι, έτσι, φιλοξενούμενος σε Μπέργαμο ή Λεβερκούζεν στο δεύτερο, σωστά?
Ναι, σωστά.
Σωστά, είναι... από την είδηση, ναι, ωραία, ωραία, ωραία. Τώρα δικό σου, δικό σου.
Λοιπόν, παρουσιάζονται η Real Madrid, η Inter, η Paris, η Newcastle, η Juventus, η Atletico, η Atalanta και η Leverkusen είναι οι ομάδες οι αξιολογημένες, δηλαδή που θα παίξουν τους επαναληπτικούς στην έδρα τους. Ντόρτμουντ, Ολυμπιακός, Μπριζ, Γαλατασαράι, Μονακό, Καραμπάχ, Μπόντο Γκλιμτ και Μπενφίκα. Με τη συγκλονιστική τελευταία αγωνιστική, έτσι την Τετάρτη, είδαμε 61 γκολ και το 61ο ήταν του Ανατόλη Τρούμπιν, του τερματοφύλακα της Μπενφίκα, για να μπει τελευταία στη διαδικασία. Τζότζο Μαρκέτη, ο μάγος των κληρώσεων, ο αναπληρωτής γραμματέας της UEFA, είναι στη σκηνή για να εξηγήσει τη διαδικασία σε μια φάση το League Face, η οποία φέτος έβγαλε πρόκριση στους 9 βαθμούς για την Μπενφίκα. Θυμίζω ότι πέρυσι η Δυναμό Ζάγκρεπ είχε αποκλειστεί, είχε μείνει 25η με 11 βαθμούς, οπότε ό,τι πρόβλεψη και αν είχε γίνει στην αρχή δεν επαληθεύτηκε. Το καλό για τα ελληνικά χρώματα είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε την νίκη που χρειαζόταν στο Άμστερνταμ, οπότε είναι σε αυτή τη διαδικασία.
Ωραία.
Στο...
τώρα νομίζω ότι έχουμε και εμείς το φυσικό ήχο, οπότε μπορείς να το χαμηλώσεις εσύ, Χρήστο, για να μην έχουμε αντίλαλο, να μην έχουμε έκο. Και ο Κωνσταντίνος Παλιός που είναι στους ήχους θα ανεβάσει το φυσικό ήχο που του δίνω εγώ τώρα και όσο μας μιλάς εσύ.
Ωραία. Είναι ο Τζότζο Μαρκέτη, λοιπόν, ο οποίος εξηγεί τη διαδικασία. Εδώ λίγο πολύ έχουμε πει από πέρυσι που πρωτοξεκίνησε αυτή η ιστορία ότι είναι σαν τενιστικά μπράκετς. Ο Ολυμπιακός ξέρουμε ότι θα έχει με Αταλάντα ή Λεβερκούζεν την κλήρωση.
Συνέχισε, Χρήστο.
Ναι, ναι, και η Καραμπάχ στη διαδικασία. Τώρα βλέπουμε και τον άνθρωπό της αζέρικη ομάδα για πρώτη φορά στη knockout φάση του Champions League και περιμένουμε να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Ο Ολυμπιακός, όπως έλεγα, θα παίξει είτε με την Αταλάντα είτε με τη Λεβερκούζεν, έχοντας καταφέρει να πάρει την 18η θέση στην βαθμολογία της League Face, έτσι όπως εξελίχθηκε. Και από εκεί και πέρα έχουμε τα ζευγάρια Αταλάντα, είπαμε, ή Λεβερκούζεν με Ντόρτμουντ ή Ολυμπιακό, Γιουβέντους ή Ατλέτικο Μαδρίτης με Μπριζ ή Γαλατά Σαράι, Παρί Σεν Ζερμέν ή Νιουκάσλ με Μονακό ή Καραμπάχ και Ρεάλ Μαδρίτης ή Ίντερ με Μπόντο Γκλιμτ ή Μπενφίκα. Βλέπουμε σε αυτή τη διαδικασία και ομάδες που θα περίμενε κανείς να είναι στην πρώτη οκτάδα ή κάτω από το Παρί Σεν Ζερμέν, και η πολυτροπεούχος Ρεάλ δεν κατάφερε να μπουν στην πρώτη οκτάδα, οπότε είναι σε αυτή τη διαδικασία. Το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι τουλάχιστον σε πρώτη φάση, σε αυτή την ενδιάμεση φάση, δεν έχει υποψήφιο να αντιμετωπίσει ένα μεγαθύριο. Η Αταλάντα και η Λεβερκούζεν είναι ακριβώς τον ίδιο παρανομαστή, θα έλεγα, με την έννοια ότι είναι έκτες, έβδομες ομάδες σε μεγάλα πρωταθλήματα, όπως είναι το Ιταλικό και το Γερμανικό. Τη Λεβερκούζεν την νίκησε προσφάτως ο Ολυμπιακός σε ένα μάτς το οποίο βεβαίως η Λεβερκούζεν ήταν αρκετά καλή. Ξέρουμε ότι ακόμα και αν κληρωθεί πάλι δεν είναι εύκολος αντίπαλος, αλλά εν πάση περιπτώσει καλύτερα με αυτές παρά να κληρωθεί με τη Ρεάλ ή με την Ίντερ, που θα κληρωθούν για παράδειγμα η Μπόντο Γκλιμτ ή η Μπενφίκα. Ο Ρομπέρτ Πιρές παρουσιάζεται, πρώην παίκτης της Arsenal, που υποπτεύομαι ότι θα είναι εκεί για αυτή την διαδικασία της κλήρωσης. Ανεβαίνει στην σκηνή ο Πίντο, ο παρουσιαστής, και ο Μαρκέτη, ο άλλος, αρκετά κιλά παραπάνω ο Πιρές από αυτά που τον είχαμε συνηθίσει. Η Arsenal, η οποία έκανε το απόλυτο, η μόνη ομάδα σε αυτή τη League Phase που έκανε το 8 στα 8, δηλαδή στους 24 βαθμούς. Ακολουθούμενοι από την Bayern Μονάχου, 4 αγγλικές, έτσι κι αλλιώς στις 8 πρώτες που περιμένει στη φάση των 16. Και ενώ γίνεται μια έτσι μικρή κουβέντα εκεί, εγώ μπορώ να σας πω έτσι επιγραμματικά ότι οι αγώνες που θα κληρωθούμε τώρα είναι πάρα πολύ κοντά, έτσι είναι 17 και 18 Φεβρουαρίου. Η επαναληπτική 24 και 25 Φεβρουαρίου, Τρίτη Τετάρτη θα είναι τα παιχνίδια, και αμέσως μετά 27 Φεβρουαρίου θα έχουμε την τελευταία κλήρωση της χρονιάς, όπου εκεί θα βγουν και τα προημιτελικά και τα ημιτελικά, ελπίζοντας ότι θα μπορεί να συνεχίσει ο Ολυμπιακός μετά από αυτή τη φάση. Ο τελικός είναι 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη φέτος. Εντάξει, δεν μπορεί να βλέπουμε τόσο μακριά, αλλά όσο ζούμε ελπίζουμε, που λέμε. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη διαδικασία. Εγώ τώρα δεν έχω τη δυνατότητα να ακούσω τον Ρομπέρτ Πιρές.
Τον ακούσω εγώ. Ανέβασε το φυσικό ήχο, Κωνσταντίνε Παλιέ. Μιλάει για το νέο φορμάτ και πόσο συναρπαστικό ήταν. Really exciting, είπε. Και έπρεπε να δείχνουν όλες οι ομάδες τις ικανότητες και τις δεξιότητες που είχαν. 8 νίκες για την Arsenal, το sweep που έχει κάνει μέχρι τώρα, 8 νίκες. Εάν κοιτάξεις την κατάταξη, ναι. Παίξανε φανταστικά παιχνίδια, πήρανε 8 νικηφόρα αποτελέσματα. Είναι σπουδαίες οι εμφανίσεις και ο κατάλληλος τρόπος να πας στα play-off. Είναι μια νέα ουσιαστικά διοργάνωση. Δεν ξέρω, η Arsenal, η Manchester, η Chelsea. Αλλά βεβαίως είναι φαβορή η Arsenal. Παίζει σπουδαίο ποδόσφαιρο. Έχεις εμπειρία από τα knockout παιχνίδια, ρωτάνε τον Πιρές. Εάν θες να πας στους τελικούς και να πάρεις το κύπελλο, πρέπει να είσαι σταθερός. να κερδίζεις δύσκολα παιχνίδια, να βρίσκεις λύσεις και να έχεις άνθρωπο που θα σε καθοδηγήσει. Ο μάνατζερ και το ταλέντο των παικτών είναι αυτό που θα σε πάρει μακριά. Είναι πολύ ελκυστική, very attractive, λέει αυτή η διοργάνωση με το φορμάτι το καινούριο. Ευλογούν τα γένια τους και όχι άδικα, γιατί όντως μας κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Είδαμε τι έγινε στον Μπενφίκα Ρεάλ. Και τώρα ανέβασε τον ύμνο του Champions League, κύριε Πάλια.
The fixtures for the knockout phase.
Και ακούμε τώρα το μονοπάτι.
Ναι, ναι. Τα μονοπάτια με τις 8 αξιολογημένες ομάδες και τις 8 μη αξιολογημένες. Αυτό είναι το seeded και unseeded. Αυτό που συνηθίζουμε να λέμε ισχυροί και αδύναμοι. Στην πραγματικότητα όλες οι ομάδες αυτές είναι ισχυρές. Απλώς κάποιες θα έχουν τον επαναληπτικό συνέδριο τους και συγκεκριμένα οι 8 οι οποίες είναι από τη θέση 9 μέχρι τη θέση 16. Θα δώσουν τις επαναληπτικούς στην έδρα τους. Αυτό είναι το προνόμιο το οποίο έχουν κερδίσει και βεβαίως η κατάταξη βγάζει και ανάλογη την αντίστοιχη διασταύρωση. Γίνονται όλες αυτές οι παρουσιάσεις, όπως για παράδειγμα ας πούμε η 9η Real Madrid και η 10η Inter θα κληρωθούν με την 23η και την 24η Μπενφίκα και ούτω καθεξής.
Μπότο Γκλίμπτ είναι στην 23η θέση, σωστά Χρήστο, και 24 η Μπενφίκα.
Ναι, ο Ολυμπιακός και η Ντόρτμουντ που είναι οι δύο κορυφαίες ομάδες από τις μη αξιολογημένες θα κληρωθούν με τις δύο τελευταίες από τις αξιολογημένες, δηλαδή την Αταλάντα και τη Λεβερκούζεν, όπως λέγαμε, έτσι για να το επαναλάβουμε. Τώρα γίνεται και μια παρουσίαση για τα μπολ τα οποία θα χρησιμοποιηθούν. Για το πώς ακριβώς θα μπουν.
Δύο μπαλάκια σε κάθε μπολ, 8 μπολ με δύο μπαλάκια.
Εντάξει, τώρα προσπαθούν λίγο ο Βαγγέλη να τραβήξουν τη διαδικασία, μην τελειώσει σε 2-3 λεπτά.
Ναι, 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 το καταλαβαίνω.
Για μια διαδικασία που είναι πάρα πολύ.
Έχεις δίκιο. Με το πάτημα ενός κουμπιού θα είχαμε τα αποτελέσματα.
Ναι, εδώ θα χωριστούν και σε δύο ταμπλό, τα οποία βέβαια θα γίνουν περισσότερο στην επόμενη κλήρωση, θα έχουν σημασία. Όταν θα ξέρουμε να πούμε βεβαίως ότι η τετράδα του Ολυμπιακού, της Ντόρτμουντ, της Αταλάντα και τη Λεβερκούζεν πέφτει πάνω στις δύο κορυφαίες ομάδες στην επόμενη κλήρωση, έτσι, την Άρσεναλ και την Μπάγερν Μονάχου. Οπότε το μονοπάτι είναι δύσκολο, έτσι κι αλλιώς. Αλλά εντάξει, αυτό ας το δούμε μετά.
Βήμα-βήμα, game by game, match by match.
Ας δούμε πώς θα πάει, έτσι κι αλλιώς. Για τον Ολυμπιακό, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, είναι μια υπέρβαση το γεγονός ότι κατάφερε στο Champions League να μπει στην ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό, αν δεις ποιες ομάδες είναι από την 25η θέση και κάτω και ποιες ομάδες είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία, έτσι κι αλλιώς.
Απλώς, Χρήστο, χάσαμε ευκαιρία χθες και στα δύο μάτς, και στο 4-2 εν τέλει του ΠΑΟΚ μετά το 2-2 και στο 1-1 του Παναθηναϊκού να πάρουμε και άλλους βαθμούς κυνηγώντας την Τσεχία. Το μόνο άσχημο, γιατί είναι σε τρομερή άνοδο οι ελληνικές ομάδες. Σε τρομερή άνοδο.
Αν διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο της βαθμολογίας στις δύο επόμενες χρονιές, θα μπούμε από τη μεθεπόμενη χρονιά από την 8η θέση. Υπάρχει
Σωστό.
Μια καταστροφική χρονιά που πρέπει να αφήσουμε έξω, αλλά χρειαζόμαστε ακόμα 1,5 χρόνο να το θέσουμε ακρίβεια.
Έχεις δίκιο.
Και από εκεί και πέρα,
πάντως, αν ο Ολυμπιακός πάρει το πρωτάθλημα φέτος, πάει απευθείας στη League Phase, έτσι, του Champions League.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα παρουσιάζονται ακόμα οι ομάδες σε ζευγάρια και περιμένουμε επιτέλους να γίνει κλήρωση με τη βοήθεια του Ρομπέρ Πιρές, ο οποίος τώρα ξεκινά να διαλέγει. Να δούμε.
Πάμε για το δρόμο προς τη Βουδαπέστη 2026, εκεί που έπαιξε το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός με τη Φερεντσβάρος, την Γκρουπάμα Αρένα.
Η Μπενφίκα είναι η πρώτη ομάδα η οποία βγαίνει, η οποία θα πάρει μία εκ των δύο καλύτερων ομάδων, τη Ρεάλ ή την Ίντερ. Μπενφίκα Ρεάλ, έτσι κι αλλιώς χθες 4-2 στο επικό πρόχθες.
Τρουμπίν και Παυλίδης, ναι, και Μουρίνιο.
Ναι, φοβερό μάτς. Ο Τρούμπιν έκανε καθυστέρηση όταν νόμιζε ότι προκριθόταν.
Δεν είχε καταλάβει τι του έλεγε ο Μουρίνιο, ναι.
Ναι, και η Μόντο Γκλιμπτ βγαίνει από την άλλη πλευρά. Βγαίνουν και οι δύο, που είναι απλώς μας δείχνουν το χαρτί, δεν παίζουν μεταξύ τους. Απλώς θα κληρωθεί η μία με την Ρεάλ Μαδρίτης και η άλλη με την Ίντερ. Να δούμε τώρα πώς θα βγει η ιστορία.
Πήρες.
Αμέσως μετά. Λοιπόν, η Μπόντογκλιν, μια ομάδα που επίσης έχει παίξει ο Ολυμπιακός μαζί της, και άλλες ομάδες, πέρυσι έκανε τρομερή δουλειά, έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Europa.
Μπενφίκα.
Η Μονακό βγάζει όλες τις ομάδες αρχικά,
ναι,
στο ταμπλό, και μετά θα βγάλει πώς κληρώνονται. Δηλαδή θα βγάλει τη Μονακό και την Καραμπάχ, οι οποίες θα πέσουν πάνω στην Paris Saint-Germain και την Newcastle. Πρώτα δηλαδή τις ομάδες τις μη αξιολογημένες θα μπουν στο ταμπλό. Δεν κάνουν τη διαδικασία, δηλαδή δύο μη αξιολογημένες, δύο αξιολογημένες. Εντάξει, μια φορά δεν έχει γίνει διαδικασία και εγώ ομολογώ δεν θυμόμουν αν γινόταν έτσι ή όχι. Πάντως μπαίνουν στο ταμπλό οι ομάδες αυτή τη στιγμή οι μη αξιολογημένες.
Μπόντο Γκλιμπτ, η δεύτερη.
Ναι, η Μπόντο Γκλιμπτ, η Καραμπάχ, η Μπενφίκα και η Μονακό έχουν μπει, θα είναι γηπεδούχες ομάδες, έτσι κι αλλιώς αυτό το ξέραμε. Η Γαλατασαράι τώρα που ήταν 20η στη League Phase, θα μπει και αυτή επικεφαλής και θα κληρωθεί σε λίγο με μία εκ των Ιουβέντους, η Ατλέτικο Μαδρίτης. Η ομάδα που θα βγάλει τώρα ο Πειραιές είναι η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, που έκανε σπουδαία δουλειά και αυτή στην διαδικασία. Κατάφερε να προκριθεί. Η Μπριζ, η οποία και αυτή θα κληρωθεί με μία εκ των Ιουβέντους ή Ατλέτικο Μαδρίτης, και τώρα θα βγουν και ο Ολυμπιακός με την Ντόρτμουντ, οι δύο τελευταίες ομάδες από τις μη αξιολογημένες για να τοποθετηθούν στο ταμπλό. Η Ντόρτμουντ, η οποία είναι μια ομάδα η οποία είναι best of the rest, γιατί στη Γερμανία ξέρουμε ότι η Bayern είναι η κορυφαία ομάδα, και από εκεί και πέρα η Dortmund καταφέρνει να είναι και φέτος δεύτερη. Θα μπορεί να έχουμε εδώ Dortmund Leverkusen, δηλαδή να έχουμε γερμανικό εμφύλιο, δεν υπάρχει περιορισμός, μπορούν να πέσουν ομάδες από την ίδια χώρα, και μάλιστα χθες, ενώ βγαίνει τώρα ο Ολυμπιακός από τα χέρια του Ρομπέ Πειραιές, ο κύριος Βερνίκος είναι εκεί και βλέπω να τοποθετείται στο ταμπλό. Είπαμε Αταλάντε Λεβερκούζεν. Μπορούν να παίξουν ομάδες από την ίδια χώρα σε αυτή τη διαδικασία. Άλλωστε, κάποια στιγμή στη χθεσινή βραδιά, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα μπορούσαν να είναι υποψήφιοι αντίπαλοι. Έτσι, όταν
σωστά.
Ο ΠΑΟΚ κέρδιζε και ο Παναθηναϊκός ήταν στην ισοπαλία στο δικό του παιχνίδι. Είχε προκύψει και αυτή η διασταύρωση από τις πολλές που προκύπτουν στη live βαθμολογία. Και πάμε στην πρώτη ομάδα που βγαίνει, είναι η Αταλάντα που βγαίνει. Κάτσε να δω που θα πάει, Βαγγέλη.
Βέβαια.
Γιατί δεν είναι πολύ ξεκάθαρη. Πάει με την Dortmund, επομένως ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Leverkusen.
Βέβαια.
Αυτή είναι ο Ολυμπιακός ξανά με τη Leverkusen, που έχει πάρα πολλές αναμνήσεις.
Πάμε. Πρώτο μάτς εδώ, δεύτερο μάτς εκεί. Και ημερομηνίες. Ναι. Ολυμπιακός με τη Leverkusen.
Λοιπόν, την ημερομηνία θα πρέπει να περιμένουμε για να μάθουμε ακριβώς. 17 ή 18 Φεβρουαρίου πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκι, επαναληπτικός 24 ή 25 Φεβρουαρίου στην Bay Arena στη Γερμανία. Αυτό είναι το ζευγάρι, δεν ξέρω αν...
Η ζωή μας κύκλους κάνει.
Ναι, πραγματικά. Ο Ολυμπιακός έχει ωραίες αναμνήσεις από τη Λεβερκούζεν και πρόσφατες και παλιότερες.
Χαμογελαστός ο Κώστας Βερνίκος, γιατί η Αταλάντα για πολλούς ήταν πιο δύσκολη αντίπαλος. Ίσως για πολλούς να ήταν αυτό, επειδή ο Ολυμπιακός, ακριβώς όπως είπες Χρήστο, έχει τις καλές αναμνήσεις από εκείνο το παιχνίδι και το 2-0.
Εντάξει, και το τωρινό, παρότι είχε δυσκολίες, για να είμαστε και σωστοί, στο μάτι στο Καραϊσκάκι με τη Λεβερκούζεν φέτος είχε αντιμετώπισε δυσκολίες
βέβαια.
Στο παιχνίδι.
Είχαν υπεροχή σε μεγάλο χρονικό διάστημα.
Δεν έχει σημασία αν έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός, είναι καλή ομάδα ανεξαρτήτως. Να πούμε και τις υπόλοιπες, θα μου δώσεις ένα-δύο λεπτά για να ολοκληρώσουμε την κλήρωση. Γαλατά Σαράι Γιουβέντους. Και Club Breeze Ατλέτικο Μαδρίτης έχουν βγει στα άλλα ζευγάρια. Θυμίζω Γαλατά Γιουβέντους, Ντόρτμουντ Αταλάντα, Breeze Ατλέτικο Μαδρίτης, Ολυμπιακός Λεβερκούζεν, και μένουν άλλα τέσσερα ζευγάρια για να συμπληρωθεί ενδιάμεση φάση. Η Paris Saint-Germain, να δούμε πού θα πάει, σε ποια ομάδα. Η περσινή κάτοχος του τροπέου, εντυπωσιακή Paris Saint-Germain, θα παίξει με τη Μονακό. Να, πρώτο ζευγάρι εμφύλιος αγώνας. Μονακό, Paris Saint-Germain, πρώτο παίχνει στο Louis D, δεύτερο στο Parc des Princes. Θα έβγαινε κάποια στιγμή. Εντάξει, υπάρχουν ομάδες από τις ίδιες χώρες. Δεν προέκυψε στη τετράδα που ήταν ο Ολυμπιακός. Η Νιουκάσλ είναι η επόμενη ομάδα η οποία βγαίνει και θα παίξει με την Καραμπάχ. Δεν τη χάλασε. Καραμπάχ Νιουκάσλ, μακρινό ταξίδι. Η Καραμπάχ βεβαίως έχει κάνει πολύ σπουδαία πορεία. Έχει πάρει σοπαλία από την Τζέλσι, έχει νικήσει δύο φορές την Μπενφίκα. Κάνει τρομερές υπερβάσεις, κέρδισε την Άιντραχτ Φραγκφούρτης και κατάφερε να προκριθεί. Επομένως δεν μπορεί να αισθάνεται κανείς άνετα μαζί της. Η επόμενη ομάδα είναι η Ρεάλ Μαδρίτη και η Ίντερ. Αυτές οι δύο ομάδες θα βγουν, θα δούμε πού θα πάνε. Ο Μπουντραγκένιο είναι λίγο σκυθροπός, ο οποίος είναι εκπρόσωπος. Μπενφίκα Ρεάλ, όπως και προχθές.
Βέβαια.
Και η Bodo Glimt θα παίξει με την Ίντερ. Επομένως, να πω τα ζευγάρια συνοπτικά. Ολυμπιακός Λεβερκούζεν, Ντόρτμουντ Αταλάντα, Μπρίζ Ατλέτικο Μαδρίτης, Γαλατά Σαράι Γιουβέντους, Καραμπάχ Νιουκάσλ, Μονακό Παρί Σεν Ζερμέν, Μπενφίκα Ρεάλ Μαδρίτης και Bodo Glimt Ίντερ. Αυτά είναι τα παιχνίδια 17-18 Φεβρουαρίου, πρώτοι αγώνες, επαναληπτική 24-25 Φεβρουαρίου. Και με το καλό, όσοι από αυτούς περάσουν, 7 Φεβρουαρίου κλήρωση για τους 16 και μετά Μάρτιο. Η φάση των 16 που ημιτελικά είναι Απρίλιο, ημιτελικά τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου και 30 Μαΐου ο τελικός στη Βουδαπέστη.
Ευχαριστώ και πάρα πολύ, Χριστό. Λέγε,
να
λέγε.
Θυμίσουμε ότι έχουμε το Europe στις 2, έτσι.
Ναι, θα το έλεγα κι εγώ.
Με τις δύο ελληνικές ομάδες στην κλήρωση. Θα τα πούμε λοιπόν αργότερα, μετά τις 2. Καλή συνέχεια, Βαγγέλη.
Ευχαριστώ πολύ, Χριστό. Χριστό Σαράντος. Με Bayern Leverkusen, λοιπόν, ο Ολυμπιακός στα play-off του Champions League. Πρώτο παιχνίδι εδώ 17-18. Δεύτερο παιχνίδι εκεί 24 ή 25 Φεβρουαρίου θα ανακοινωθούν ημερομηνίες. Προσεχώς. Λοιπόν, αυτή ήταν και η κλήρωση του Champions League. Ακούσατε ζωντανά. Και σε πρώτο χρόνο τον αντίπαλο, την αντίπαλο του Ολυμπιακού, που βεβαίως ήταν αντίπαλος και πριν από μερικές εβδομάδες. Ο Ολυμπιακός νίκησε στο Καραϊσκάκη εκείνο το βράδυ με 2-0. Κωνσταντίνε Παλιέ, είναι 13-27 και 10. Να πω ότι στο στούντιο έχω Χρήστο Αθανασόπουλο, εξαιρετικό συνάδελφο, φίλο από παλιά, εδώ επί δεκαετίες στην ΕΡΤ, που θα μας πει πολλά πράγματα για το καινούριο του βιβλίο, Το μέλλον των Ολυμπιακών Αγώνων. Λόγω της κληρώσεως πέσαμε έξω χρονικά, θα τα προλάβουμε όλα όμως, Ελένη Φώτη, μόλις γυρίσουμε. Αν μπορείς και τώρα, Έλενα Μπουζαλά, για να ολοκληρώσουμε, προλαβαίνουμε στα δύο λεπτά που έχουμε μέχρι να πάμε στο πολιτικό δελτίο, να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής και μετά, σύντομα, πολύ γρήγορα, θα αλλάζουμε από τον ένα συνέδριο στον άλλον τη θεματολογία, να τα προλάβουμε όλα για να μιλήσουμε με τον Χρήστο και για αυτό το σπουδαίο πόνημά του. Το βιβλίο που κυκλοφόρησε ήδη, Το μέλλον των Ολυμπιακών Αγώνων, δεν είναι το πρώτο βιβλίο. Θα μας τα πεις, Χρήστο, σε λίγο, έτσι.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ που ήρθες.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Αν και είσαι γείτονας, αν δεν σε καλέσω εγώ, δεν έρχεσαι. Με τα πόδια μπορείς να έρχεσαι. Καταρχάς, άμα αφήσεις το αυτοκίνητο, έπειτα από τόσες δεκαετίες που ήσουν στην ΕΡΤ, θα σε φέρει μόνο του. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά αυτά. Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα, μέχρι να πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Σύντομα, Έλενα, καλό μεσημέρι μετά την κλήρωση του Ολυμπιακού με την Bayern Leverkusen.
Άντε πάλι. Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να φωτίσω έναν από τους μεγαλύτερους τελικούς στην ιστορία του τένις, τον ημιτελικό ανάμεσα στον Σβέρεφ και τον Αλκαράθ, που κράτησε 5,5 ώρες, 5:27 λεπτά.
Τρομερό,
να είμαι
τρομερό.
Ακριβής. Γερά νεύρα, απίστευτο τένις άλλου επίπεδου. Άντεξε προφανέστατα αυτός που είχε την μεγαλύτερη ψυχραιμία. Και τον
Αλκαράθ, ναι.
Και στον τελικό, λοιπόν. Μένει να δούμε με ποιον.
Γιατί είχε διαμαρτυρηθεί ο Γερμανός? Γιατί διαβάζω παντού για έντονες διαμαρτυρίες.
Θα σου πω ότι διαμαρτυρήθηκε, διότι κάποια στιγμή, χωρίς εμφανή τραυματισμό, ο Αλκαράθ κάλεσε ιατρικό time-out. Δηλαδή δεν είναι ότι χτύπησε, και τσαντίστηκε ο Σβέρεφ λέγοντας ότι προστατεύεται το σύνερ και τον Αλκαράθ. Ξέρεις, με τα χωτονόμενα κλπ. Μετά το δεν έγινε κάτι, δεν νομίζω ότι προχώρησε, δεν έχω δει και περισσότερες δηλώσεις, αλλά εκείνη τη στιγμή τα έπαιξε. Δηλαδή ήταν σε ένα μομέντο καλό και του την έσπασε μάλλον ο Αλκαράθ. Και αυτό μέσα στο παιχνίδι είναι. Τι
θα
να
τα πούμε και τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Εγώ ήμουν με τον Σβέρεφ, να ξέρεις. Γεια σου.
Γεια σου, γεια σου, γεια σου, Έλενα. Εγώ με τον Αλκαράθ, ο Λεβαδιακός έντυσε στα πράσινα τον Νοζέγκοβιτς. Υπάρχουν και άλλες κινήσεις από τις ομάδες στο μεταγραφικό μέτωπο. Θα τα πούμε όλα σε αναζήτηση. Νομίζω ότι επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες και ο Παναθηναϊκός τον μπάσκετ διαπαίκτη μέχρι την deadline της 5ης Φεβρουαρίου στο NBA. Και τώρα πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Κωνσταντίνε Παλιέ, βοήθησε μας γρήγορα. Σύνδεση με Earth News Radio.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, πάμε. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Χάσαμε αρκετό χρόνο γιατί το κάνανε σόου στην κλήρωση. Ο Ολυμπιακός με την Bayern Leverkusen. Πρώτο παιχνίδι εδώ, δεύτερο εκεί. 17, 18, 24, 25 οι πιθανές ημερομηνίες. Πάντα μαζί με τον Χρήστο Αθανασόπουλο. Θα τα πούμε σε λίγο για το βιβλίο του τομέων των Ολυμπιακών Αγώνων. Παίρνουμε με σειρά τα ρεπορτάζ. Ξεκινάμε από τα χθεσινά παιχνίδια. Παναθηναϊκός Ρώμα 1-1. Άρης Γάτας, έλα Άρη για 3-4 λεπτά για να τους προλάβω όλους.
Γεια σου, Αγγέλη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για τους φίλους ακροατές.
Τι έγινε χθες? Με δύο τίτλους θα τα πούμε και στους Game Changers. Τι έγινε χθες?
Εντάξει, κοίταξα τώρα. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός έπαιζε αποδεκατισμένος. Οπότε αλλιώς ξεκίνησε η βραδιά, αλλιώς εξελίχθηκε.
Ναι.
Δηλαδή, στην αρχή της βραδιάς πολλοί φοβήθηκαν ότι ο Παναθηναϊκός θα υποστεί μια οδυνηρή ήττα από τη Ρώμα το βράδυ. Γιατί το πρώτο τέταρτο είχε τέσσερις κλασικές ευκαιρίες, αλλά όταν έμεινε με παίχτη λιγότερο η Ρώμα, ο Παναθηναϊκός ισορρόπησε. Και μετά στο τελείωμα φεύγει δυσαρεστημένος γιατί δεν πήρε το παιχνίδι επειδή ισοφαρίστηκε στο 82.
Ναι.
Κοίταξε, δεν μπορεί να κρίνει το παιχνίδι χθες το βράδυ γιατί είχε πολλές απουσίες ο Παναθηναϊκός. Ένα χαρακτηριστικό ότι ο Ρενάτο Σάντσες ήταν στον πάγκο με 5 πιτσιρίκια από 16 μέχρι 19 χρονών. Τα οποία τα παιδιά αυτά δεν είχαν ποτέ και ούτε θα ξαναμπούν τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο στη συνθήκη. Για να παίξουν παιχνίδι.
Και πότε μπαίνουν τώρα οι καινούργοι, οι τρεις καινούργοι?
Οι τρεις καινούργοι θα βγουν τώρα στη λίστα την Ευρωπαϊκή, αλλά σιγά σιγά θα έρθουν και οι υπόλοιποι.
Άρα μπαίνει σίγουρα Σαντίνο. Ναι, Σαντίνο, Αντίνο. Αν τελειώσει η Ετιέν Καμαρά, σωστά.
Ναι, και υπάρχει το αριστερό μπακ γιατί είναι στο προσκήνιο ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος πριν από λίγη ώρα παίζει πολύ έντονα το όνομά του.
Ναι.
Είναι Ισπανός, είναι ο Ερνάντεφ, ο οποίος το γνωρίζει ο Μπενίτεφ πάρα πολύ καλά.
Ναι.
27χρονος. Θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη.
Ναι.
Είναι ένας παίκτης ο οποίος ανοίγει στη Λεγανές, 27 ετών, φέτος αγωνίστηκε στο Κατάρ.
Χάβι Ερνάντεφ.
Είναι πάρα πολύ αριστερό στόπερ, ναι, και αριστερό μπακ. Είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι μία ακόμη μεταγραφή μετά τον Καμάρα.
Μάλιστα.
Όλα θα τρέξουν το επόμενο σαββατοκύριακο.
Άρα να δούμε και πόσες μεταγραφές θα κάνει ο Παναθηναϊκός και ποιους θα επιλέξει να βάλει τρεις. Ο Σαντίνο Αντίνο είναι σίγουρος. Αν κλείσει ο Έτιαν Καμάρα, δεν το συζητάμε. Και αν είναι ο Χάβι Ερνάντεφ, μπορεί να είναι αυτός ο τρίτος.
Εγώ νομίζω ο τρίτος θα οθετεί. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλο πρόβλημα στην επιθετική του γραμμή.
Πάντως πάει για. Και σε κλείνω. Θα τα πούμε όλες τις λεπτομέρειες αργότερα στους Game Changers. Πάει για άλλες τρεις μεταγραφές. Χάβι Ερνάντεφ και άλλους δύο Παναθηναϊκός.
Δύο σίγουρα και μπορεί και επιθετικό σύντερφορ.
Ευχαριστώ, Άρη. Φεύγω από τον Άρη Γάτα και πάω στη Θεσσαλονίκη στον Γιώργο Μίνο για τα θέματα του ΠΑΟΚ. Έλα, Γιώργο.
Καλησπέρα. Είμαστε εδώ στο γήπεδο του Στούμας Βαγγέλη.
Ναι.
Έχουμε συγκινητικές στιγμές. Βαμάρα, πολλοί κόσμος. Έχετε καταθέτει να αποθέτει ένα λουλούδι, ένα κεράμι, ένα κερί. Με δάκρυα στα μάτια. Εχθές έγιναν συγκινητικές στιγμές. Εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, 10.000 περίπου κόσμος βρέθηκε εδώ φίλοι του ΠΑΟΚ και για το τελευταίο αντίο των παιδιών που χάθηκαν τα φέρετρα ήρθαν εδώ στη θύρα 4, τώρα είμαστε εμείς στη θύρα 1 και εκεί εκτελήθηκαν συνειδητικές στιγμές. Τώρα αυτή τη στιγμή γίνονται οι κηδείες των τριών, δύο στη Θεσσαλονίκη, ένα στην Σταλόνια στην Κατερίνη και αύριο θα γίνουν οι τέσσερις κηδείες. Τρεις στην Αλεξάνδρεια και ένας στο Δήμο Βόλβης, ένα χωριό της Στεφανάκη, λέει, Στεφανάκια.
Ναι, ναι.
Να πούμε λοιπόν ότι το ίσατο χέρι θα γίνει την Κυριακή εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, παρότι οι καιρικές συνθήκες θα έχει χιονόδερο και βροχή και μάλιστα ήδη έκτεκτο μετεωρολογικό, βγήκε έκτεκτο μετεωρολογικό, εδώ πάντως τα εισιτήρια θα έχουν πουληθεί, η συμβολική τιμή είναι 5 ευρώ. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ με κρύα, με βροχή αποδεικνύει ότι είναι κοντά στην ομάδα για να δώσει το αρίστατο χέρι για αυτούς που χάθηκαν στη Ρουμανία. Επίσης να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι, τα έχει με την διαιτησία του χθεσινού διαιτητή, ανεξήγητου διαιτητή, τον Μπεκοϊτσέα, ο οποίος αξίζει να σημειωθεί όπου βρίσκει τον ΠΑΟΚ. Πάντοτε ήταν στο ΒΑΡ το μάτς που ο ΠΑΟΚ έχασε ένα τελικό με διαιτητή τον ΛΑΟΚ που τον φώναξε γρήγορα για να δώσει ένα πέναλτι σε ένα τοπί του σπόρων από το υπέδαφος με τον Βιερίνια, αλλά δεν έκανε το ίδιο με τον Μητρίτσα. Είχε αποβάλει τότε ο ΛΑΟΚ ακόμη και τρεις παίκτες. Αυτό ήταν στο ΒΑΡ, όπως και σε άλλα παιχνίδια. Αυτό ήταν στο ΒΑΡ. Αυτή τη στιγμή δεν σεβάστηκε, ενώ σεβάστηκαν οι Γάλλοι τον ΠΑΟΚ, οι παίκτες, οτιδήποτε άλλο. Αυτό όμως δεν σεβάστηκε τίποτα. Αυτός ο δίκτυος διαιτητής, ο Μπεκοϊτσέα από την Ισπανία, είναι το δίδυμο Γκανιάν που λέγαμε με τον ΛΑΟΚ που ήταν και στέλνει τον ΠΑΟΚ να προσπαθήσει να πάρει ένα τίτλο.
Λοιπόν, να πούμε τώρα για να κλείσουμε την ενότητα του ΠΑΟΚ συνολικά. Παίκτης του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και επίσημα ο Νιγηριανός σέντερ, το είπαμε χθες στους Game Changers, Clifford Omorugi, είναι ύψους 2 μέτρων και 11 εκατοστών, 24 ετών και μπαίνει αμέσως στη διάθεση του Yuris Dovs και στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Έχει καλό βιογραφικό. Πολύ καλό βιογραφικό και θα πάρει, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, το νούμερο 11. Έχει περάσει από το Ισραήλ και από την Τουρκία, εκτός όλων των άλλων. Γιώργο, θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο ή να σε αφήσω?
Απλά όχι. Θέλω να πω ότι επίσης ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ και ο Ιβάν Σαββίδη θα καλύψει όλα τα έξοδα από τις κηδείες, από τους ανθρώπους που χάρισαν τη ζωή τους, όπως επίσης και για τους τραυματίες, όπου και ο ένας τραυματίας που βρίσκεται στη
Βγήκε
Ρουμανία.
Βγήκε από την εντατική, αποσωληνώθηκε.
Αναμένεται να είναι σε 3 μέρες, θα πάει αεροσκάφος του ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη. Η αποστολή του ΠΑΟΚ επιστρέφει 6:22 και θα είναι στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Και από εκεί και μετά, αύριο θα γίνει μια προπόνηση. Και αντιπροσωπείες των ανθρώπων του ΠΑΟΚ θα βρίσκονται στις κηδείες, είναι ήδη στις κηδείες.
Θα πάνε και αύριο στις υπόλοιπες. Ναι. Ευχαριστώ Γιώργο, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.
Ναι,
καλό μεσημέρι στο Γιώργο Μίνο και αλλάζω ομάδα από τον ένα δικέφαλο στον άλλον. Από το δικέφαλο του Βόρρα στο δικέφαλο του Νότου, Γιάννης Αντωρινέος για τη μεταγραφή που έκανε η ΑΕΚ. Τα είπαμε και χθες. Είναι οριστικό, έτσι, Γιάννη?
Ναι, Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες. Κοίταξε, τις μεταγραφές πάντα μέχρι να πέσει η υπογραφή τελευταία, να ανακοινωθεί ο παίκτης, να τον δεις και με την φόρμα.
Σωστό.
Γιατί έχουμε πολλές ιστορίες.
Σωστό.
Πάντα βάζεις ένα αστερίσκο, αλλά ναι, είναι κλεισμένη μεταγραφή. Είναι μέρα Χακίμ Σαχαμπό. Μιλάμε για τον Βέλγο με υπηκότητα από την Ρουάντα και μέλος της Εθνικής Ομάδας της Αφρικής. Έρχεται σήμερα Αθήνα. Ένας ποδοσφαιριστής που έρχεται για να καλύψει την μία από τις δύο επιδιώξεις που είχε θέσει ο Μάρκο Νίκολιτς, που είχε πει ότι θέλει δύο χαφ, ο ένας που θα είναι ο εξελίξιμος, που θα υπάρχει μία προοπτική αλλά να καλύπτει τα αγωνιστικά του κριτήρια και τα αθλητικά κριτήρια, και ο game changer που τώρα πια καταλαβαίνουμε, ο παίκτης που θα είναι πολύ πιο παρεμβατικός στο παιχνίδι της ΑΕΚ να μένεται το καλοκαίρι. Ο Χακίμ Σαχαμπό ήταν ένας από τους ποδοσφαιριστές που είχε προκρίνει ο Χαβιέρ Ιμπάλτα στη δική του shortlist με την έγκριση του Νίκολιτς. Δεν ήταν στις πρώτες επιλογές. Δεν θέλω να είμαστε ανακόλουθοι με το ρεπορτάζ που είχαμε δώσει. Είχε μία λίστα με 10-12 παίκτες που είχαν διαφορετική οικονομική διαβάθμιση. Η ΑΕΚ έχοντας κάνει ούτως ή άλλως ένα ρεκόρ μεταγραφών σε δαπάνες αυτόν τον Γενάρη και έχοντας δώσει το μεγαλύτερο μερίδιό της για τον Φορ, γιατί ήθελε να πλησιώσει τον Γιώβιτς και να μην μείνει ξεκρέμαστη επιθετικά από σκόρερα που δεν ήταν ικανοποιημένη από την αγωνιστική παρουσία του Πιερό. Δεν ξανήχθηκε σε σχέση με κάποιες περιπτώσεις που είχε εξετάσει και δεν προχώρησαν για διάφορους λόγους οικονομικά και πήγε σε μια επιλογή που θεωρείται από όλους value for money. Ο Σαχαμπό είναι ένας παίκτης που παίζει αμυντικό half αλλά κινείται και box to box. Είχε 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Βελγίου, 5 ως βασικός. Μέσο όρο παιχνιδιού αγωνιστικής συμμετοχής είναι τα 42 λεπτά. Δεν είχε κάποιο ισχυρό αποτύπωμα στην βελγική ομάδα, στην Σταντάρ Λιέγης. Παιδί όμως που καλύπτει κάποιες προϋποθέσεις του Νίκολης, δηλαδή ψηλό παιδί, 1,85. Αθλητικό, θεωρείται ότι είναι ένα γρήγορο παιδί και για το ύψος του. κρατάει τη θέση του, προστατεύει τη θέση του στην μεσαία γραμμή. Έχει ποσοστό μεταβιβάσεων είτε προς την άμυνα είτε προς την επίθεση 84-85%, που είναι αρκετά καλό. Κερδίζει παραπάνω από το 50% των μονομαχιών και είναι και αξιόπιστος στις προωθητικές μπαγιές. Αγωνιστική συνέπεια βεβαίως χρειάζεται και εξέλιξη.
Φανταστικά. Είναι... Φανταστικά τα στοιχεία. Λοιπόν, είναι εξελίξιμος. Είναι πολύ φρέσκος και πολλά υποσχόμενος, που λένε και οι Ιταλοί φίλοι μας.
Λοιπόν... Βεβαίως μπορεί να αγωνιστεί και άμεσα, γιατί είχε ένα τραυματισμό μυϊκό στον οπίστο Μυριαίο, που τον έχει ξεπεράσει και με βάση τις συμμετοχές και τους αριθμούς που αναφέραμε, είναι και παίκτες που υπολογίζεται και άμεσα.
Σημαντικό.
Από τον Μάρκο Νικολίτσα.
Και αυτό πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, και θα περάσουμε στον Νίκο Μπιντέλα. Πάντα ο Χρήστος Αθανασόπουλος στο στούντιο μαζί μου. Θα έχουμε μετά περίπου 15 λεπτά να τα συζητήσουμε για το βιβλίο του. Νίκο, πάμε από την είδηση. Τζόσεφ παίρνει τη θέση του Νίλη Κίνα στη στοίχημα GBL. Είναι φανερό ότι ο Γάλλος μένει πιο πίσω στους σχεδιασμούς του coach Μπαρτζόκα, έπειτα και από το χθεσινό παιχνίδι που μπορεί να μην ήταν έτοιμος, αλλά έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε στην πρεμιέρα, στην Ευρωλίγκα, στη δική του πρεμιέρα με τον Ολυμπιακό, κόντρα στην Μπαρσελόνα. Έτσι, καλό μεσημέρι. Είναι ο Νίκος Μπιντέλας, Κωνσταντίνε Παλιέ. Αν δεν τον έχεις, μετά. Ο Χρήστος Αθανασόπουλος, θα τα πούμε αργότερα τα μπασκετικά. Έλα, Χρήστο, για το βιβλίο σου, μην χάνουμε χρόνο.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αλήθεια, έχετε αναρωτηθεί ποτέ πόσο καθαρές και τίμιες είναι στις μέρες μας οι αθλητικές διοργανώσεις? Μια άλλη επίσης επίκαιρη ερώτηση είναι όλοι ίσοι έναντι των διεθνών αθλητικών αρχών, και κατά συνέπεια ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που αποφασίζουν τι είναι το σωστό και τι λάθος? Αυτές είναι μερικές από τις ερωτήσεις που βάζω μέσα στο βιβλίο.
Που τίτλοφορείται «Το μέλλον των Ολυμπιακών Αγώνων».
Το οποίο το βλέπω μαύρο, βεβαίως.
Το μέλλον.
Αλλά το μέλλον.
Ναι.
Είναι μια δουλειά 10 ετών.
Τρομερό. Ποιο βιβλίο σου είναι αυτό?
Αυτό είναι το τρίτο.
Το τρίτο βιβλίο σου.
Ξεκίνησα με τα 50 χρόνια Βαλκανικοί Αγώνες. Το άλλο ήταν το...
Πάμε.
Ολυμπιακοί αγώνες και τηλεόραση, και το τρίτο είναι αυτό, το μέλλον των Ολυμπιακών Αγώνων.
Τι περιλαμβάνει μέσα?
Περιλαμβάνει οτιδήποτε έχει να κάνει με Ολυμπιακούς, δηλαδή από την οργάνωση, την κατασκευή των εγκαταστάσεων, από την αθλητική δικαιοσύνη που εφαρμόζεται στους Ολυμπιακούς και παρά Ολυμπιακούς, και αρκετά θέματα, αλλά παρόμοια.
Πόσες χιλιάδες λέξεις?
Είναι 150.000 λέξεις.
Απίστευτη δουλειά.
410 σελίδες.
Πότε θα είναι στις προθήκες των βιβλιοπωλείων και αν μπορούμε να το πάρουμε και ηλεκτρονικά? Εμένα μου το έφερες, είναι δώρο για μένα. Ο υπόλοιπος κόσμος όμως?
Ο υπόλοιπος κόσμος πολύ σύντομα, όταν θα βγάλω το πρώτο κομμάτι των εκδόσεων.
Αφού γίνει και η πρώτη παρουσίαση, η επίσημη.
Πρώτη παρουσίαση, τότε θα μπορεί.
Περίμενε, θα σε ρωτήσω για λεπτομέρειες που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο, γιατί τώρα βρήκαμε τον Νίκο Μπιντέλα. Έλα, πού είσαι? Πού είσαι, σε ψάχνουμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Χάσαμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με την κλήρωση show, παύλα show του Champions League. Τι γίνεται, Τζόσεφ, στη θέση του Νίλη Κίνα, στη στοίχημα GBL?
Ναι. Για να βρει ρυθμό λίγο ο Τζόζεφ, γιατί χθες.
Και επειδή δεν εμπιστεύεται και ανηλική, να μην τα λες μόνο τα μισά, πες τα όλα.
Ναι, εντάξει, είναι και τραυματίας τώρα.
Γιατί αν εμπιστευόταν τον ηλική, να δεν θα έπαιρνε τον Τζόζεφ.
Ναι, αλλά χρειάζεται και τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος ο Τζόζεφ, ο οποίος είχε να παίξει από τα play-off της περσινής σεζόν στο NBA.
Σωστό.
Και χθες εμφανίστηκε, θα πω εγώ, διαβάζοντας καλά το παιχνίδι, αυτό έδειξε. Αλλά νομίζω έχει και κάποια παραπανήσια εκεί, Λάβα.
Πάντα έτσι συμβαίνει, ναι, αλλά είναι παιχταράς.
Ναι.
Παιχταράς από τις πάσες που έδωσε, από το πώς τάισε τον Tyreek Jones,
ναι, ναι.
Και τους υπόλοιπους.
Πολύ καλά το παιχνίδι. Αλλά θα χρειαστεί τα παιχνίδια του πρωταθλήματος να βρει ρυθμό.
Λογικό, πάμε. Ο Ολυμπιακός πετάει.
Πετάει. Με Tyreek Jones στο παρκέ, είναι αυτό που γράφουν όλοι στα social media, unleash the beast, θα μολύσετε το θηρίο.
Να σε ρωτήσω κάτι, ποια είναι η πιο δυνατή εικόνα, κατά τη γνώμη σου, που κρατάς από το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπαρσελόνα?
Καλά, εντάξει. Η πιο δυνατή εικόνα, Βαγγέλη, είναι το τρίποντο του Tyler Dorsey και η αγκαλιά που ήρθε μετά στη συνέχεια με Γιώργο Μπαρτζόκα, Εβάν Φουρνιέ, με τον Ελληνοαμερικανό Γκάρντ να πετυχαίνει το μεγάλο σούτ αυτό και να δείχνει τον προπονητή του Ολυμπιακού με τον Φουρνιέ να πετάγεται από τον πάγκο και όλοι μαζί αγκαλιασμένοι να χαμογελάνε. Βέβαια,
έχει απόλυτο τέλος, δίκιο. Δεν έχει σημασία αν χάθηκε η διαφορά.
Δεν
έχει καμία σημασία. Σιγά μην ισοβαθμίσει με την Μπαρσελόνα. Και αν ισοβαθμίσει, θα ισοβαθμίσει για τις κορυφαίστες.
Ναι, ναι. Εκτός αυτού, θέλω να πω ότι αυτό το τρίποντο ήταν πολύ σημαντικό που μπήκε για να δούμε αυτές τις εικόνες. Παρόλο το γεγονός ότι τελικά ο Ολυμπιακός δεν πήρε τη διαφορά. Έτσι.
Βεβαίως, πάμε.
Γιατί ήταν τρομερή εικόνα αυτή που είδαμε.
Ακριβώς. Πάμε στα επόμενα θέματα μας τώρα. Παναθηναϊκός παίζει το βράδυ. Εκτός αν θέλεις να προσθέσεις κάτι για το χθεσινό Ολυμπιακό. Είναι στη δεύτερη θέση κάτι. Και αν νικήσει ναι. Και τη Φενέρ στις 17 Μαρτίου, λέω με ίδια αποτελέσματα από εδώ και πέρα, θα είναι, μπορεί να είναι και πρώτος. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει σίγουρα άλμα ναι. Τετράδας, άλμα για τις δύο πρώτες θέσεις χθες και θα δούμε εάν θα είναι και πρώτος. Αν θέλει να βγει πρώτος. Διότι με βάση τη βαθμολογία, κύριε Μπιντέλα,
ναι.
Στο 24 έως 28, μπορεί να λέω και πολλά, 28 θα κριθούν ναι. Τα πλεονεκτήματα. Στις νίκες λέω, στον αριθμό των νικών.
Είναι αυτό που λέγαμε και τις προάλλες, Βαγγέλη, ότι με νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπαρτσελόνα ουσιαστικά η τριάδα θα είναι Ολυμπιακός, Φενέρ και Χάπουελ. Και αν υποθέσουμε, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός κέρδιζε τη Φενέρ και η Χάπουελ την Παρί, δηλαδή οι δύο γηπεδούχοι στα δύο παιχνίδια που δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή θα υπήρχε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή.
Λοιπόν, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, για να πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και να σας αφήσω, γιατί έχω Χρήστο Αθανασόπουλο μετά από πολύ καιρό στο στούντιο για το νέο του βιβλίο, η Φενέρ είναι στο 17-7. Βεβαίως η Φενέρ έχει το παιχνίδι στις 17 Μαρτίου εξαναβολής με τον Ολυμπιακό.
Το σεφ, ναι.
Ο Ολυμπιακός είναι στο 16-8. Φιγουράρει αυτή τη στιγμή με βάση το goal average δεύτερος. Η Χάπουελ έχει το ίδιο ρεκόρ. Και εδώ τι συνέβη με τη Χάπουελ χθες κοντά στην Μπάγκερν. Σε ελεύθερη πτώση η Χάπουελ. Εσωτερικά προβλήματα. Όταν έβγαλε το μαντάρι, είδα ότι αποδοκίμαζαν κάποιοι θερμόαιμοι φίλοι της Χάπουελ τον Δημήτρη Τούδη χθες. Το είδες.
Ναι. Ναι, ναι, το είδα και σήμερα υπήρχε πολύ ωραίο meeting μεταξύ της ομάδας, του τεχνικού επιτελείου και του ιδιοκτήτη Όφερ Γιαννάη, ο οποίος μίλησε με σκληρή γλώσσα από ό,τι βγαίνουν τα δημοσία.
Ναι, γιατί ξέρει να ειρωνεύεται τη Μονακό ότι ναι. Θα της πάρει παίκτες τώρα που διαλύεται οικονομικά αν δεν την πάρει ο πρίγκιπας Αλβέρτος, αλλά δεν βλέπει τα του οίκου του. Η Βαλένθια στο 16-9 επίσης, με μεγάλο comeback απέναντι στη Μακάμπη χθες που για 3 δεκάλεπτα ήταν καλύτερη.
Σωστά, ναι. Και 16-9 και Ρεάλ και Μπαρτσελόνα.
Η Μονακό και... στις 15.
Ναι.
Στις 14, στις 14 νίκες της Αλγκύρης ο Παναθηναϊκός και ο Ερυθρός Αστέρας. Άρα για να κάνουμε γέφυρα, ο Παναθηναϊκός οπωσδήποτε νίκη σήμερα. Οπωσδήποτε νίκη.
Εννοείται. Και ο Ολυμπιακός, να πούμε, Βαγγέλη, ότι έχει 8 νίκες στις τελευταίες 9 αγωνιστικές. Μετά την εντός έδρας ήττα που είχε κάνει μέσα Δεκέμβρη από τη Βαλένθια. Και έχει την ευκαιρία να απογειωθεί στις 3 αγωνιστικές που απομένουν μέχρι τη διακοπή που έχει EuroLeague για.
Θα είναι πολύ δύσκολο κύπελα. Το match 3 Φεβρουαρίου στο Ντουμπάι την ερχόμενη εβδομάδα. Πάμε για τον Παναθηναϊκό, έχεις ένα λεπτό και κλείνουμε.
Ο Παναθηναϊκός χωρίς να συνεχίζει για 4ο συνεχόμενο παιχνίδι στην Ευρωλίγκα, αλλά εντάξει, παίζει με τη Βιλερμπάν που είναι στο 6-18. Δηλαδή δεν χρειάζεται ο Παναθηναϊκός τον Αν για να κερδίσει τη Βιλερμπάν.
Και με Όσμαν και με Μίτογλου.
Και με Όσμαν και με Μίτογλου, ναι, όλοι διαθέσιμοι είναι. Και ο Χόλμς που δεν είχε προπονηθεί μία από τις προηγούμενες μέρες. Και ο Γιούρτσε δεν επιστρέφει.
Θα πάρει παίκτη ο Παναθηναϊκός μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου από το NBA.
Μέχρι τις 5.
Ναι, τελευταία trade δεν είναι στις 5 Φεβρουαρίου στο NBA. Κάνω λάθος.
Μετά τις 5 να περιμένουμε.
Ναι, ρε παιδί μου, θα πάρει παίκτη, λέω.
Ναι, πολύ πιθανό.
Πολύ πιθανό. Κρατάω αυτό.
Πολύ πιθανό.
Ωραία. Ναι. Ωραία. Ωραία, άρα μάλλον φεύγει ο Γιούρτσεβεν.
Ναι, υπάρχει.
Δεν το λες με σιγουριά.
Αλλά δεν μπορούμε να το πούμε.
Δεν το λες με σιγουριά. Εντάξει. Ναι. Ωραία, Νίκο, ευχαριστώ. Θα πούμε περισσότερα τη Δευτέρα. Με την ησυχία μας και με περισσότερο χρόνο. Πάμε. Χρήστος Αθανασόπουλος. Δεν θέλω να σου κλέψω χρόνο. Δυστυχώς κράτησε μισή ώρα η παρουσίαση της κλήρωσης. Η ίδια η κλήρωση, ένα λεπτό. Λοιπόν, το βιβλίο μας.
Λοιπόν. Είναι η μεγαλύτερη αθλητική και πολιτική και πολιτιστική εκδήλωση του πλανήτη,
οι Ολυμπιακοί αγώνες.
Εκείνο όμως που καταγράφεται είναι ότι πολλές φορές δεν κερδίζει ο καλύτερος. Καλύτερος αθλητής, η καλύτερη ομάδα. Παραδείγματα πάρα πολλά.
Τώρα, έχεις μια μεγάλη ενότητα και για το στοίχημα μέσα.
Ναι, έχω μια μεγάλη ενότητα για το στοίχημα. Αν θες την προσωπική
παλιά
άποψη...
λέγαμε τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90 για την εμπορευματοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων, για τους χορηγούς, για την Coca-Cola και όλα αυτά. Τώρα συζητάμε για, για το στοίχημα.
Για το στοίχημα το οποίο επεμβαίνει και δεν ξέρω, δεν έχω δει ότι είναι για καλό αυτό. Δεν μιλάω για τα χρήματα που πέφτουν. Το αν μπορεί το στοίχημα να επηρεάσει τους αθλητές. Ναι. Και η εμπειρία μου λέει ότι μπορεί. Και να του πει του αλλού, κάτσε να χάσεις.
AI, έχεις ενότητα για τεχνητή νοημοσύνη?
Όχι, δεν έχω. Αυτό
δεν σου αρέσει αυτή η ενότητα?
Ναι.
Παρότι μπαίνει τώρα. Και η OBS, για παράδειγμα, με τους Έλληνες, τους δικούς μας, με τον πρόεδρο βεβαίως, τον Γιάννη Έξαρχο και όλα τα παιδιά, τον Κώστα τον Καπάτα και τα άλλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί, χρησιμοποιούν το AI.
Ναι.
Το ξεκινήσανε από το Τόκιο, το συνέχισαν στο Παρίσι, θα το ολοκληρώσουν σε απόλυτο βαθμό, εννοώ στο ποσοστό που πρέπει. Με τους περιορισμούς που πρέπει, με την ηθική πάντα στο κόλπο,
όλα τα
για το Λος Άντζελες.
Ας λύσουν όλα τα άλλα θέματα, τα οποία είναι υπαρκτά προβλήματα για το ντόπινγκ, το οποίο δεν μας πείθηκε τις αγαθές προθέσεις της WADA.
Ναι.
Και εδώ καταγράφονται πάρα πολλές περιπτώσεις όπου η WADA κάνει φάουλ.
Στο βιβλίο.
Στο βιβλίο, ναι.
Λοιπόν, και θέλω να σε ρωτήσω, έχεις Ολυμπιακούς, Παραολυμπιακούς μέσα και παραδείγματα και ιστορίες και πληροφορίες και εμπειρίες και ούτω καθεξής. Έχεις και χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες?
Ναι, βέβαια.
Και που τώρα ξεκινάνε 6 Φεβρουαρίου με 22, Μιλάνο Κορτίνα,
Ναι.
Όλες τις μέρες αυτές από τη δημόσια τηλεόραση, από όλες τις συχνότητες. 6-22 οι χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες, ή για την ακρίβεια και οι χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες είναι στην ΕΡΤ. Για πες μας, Χρήστο, έχεις πάει και σε χειμερινούς, έτσι?
Όχι, σε χειμερινούς δεν έχω πάει.
Ποτέ?
Έχω πάει σε 9 Ολυμπιάδες.
Άρα ο Άλκης ο Πασαλίδης είχε πάει, όχι εσύ?
Ναι.
Ναι, λάθος θυμόμουν.
Ναι. Θα σου έλεγα ότι προτιμάω να ασχολούμαι με πράγματα που ξέρω πάρα πολύ καλά.
Και ένα από αυτά είναι η σκοποβολή.
Ναι, γιατί είμαι και αθλητής εν ενεργεία της σκοποβολής.
Για πες το μας και αυτό.
Ξεκίνησα ουσιαστικά το 1992. Σαν χόμπι, σαν αστείο, σαν παρεΐστικο παιχνίδι. Και συνεχίζω μέχρι τώρα. Δεν με ενδιαφέρουν οι επιδόσεις, με ενδιαφέρει η καλή παρέα, με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι με τους οποίους έχω έρθει σε επαφή, να συνεχίσω να έχω, να περνάμε καλά, που είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
Ναι. Τέλεια. Και να συνεχίσεις να μας έρχεσαι.
Ευχαριστώ.
Όχι κάθε φορά που βγάζεις ένα βιβλίο, πιο συχνά.
Έχω ετοιμάσει και άλλο ένα βιβλίο.
Για λέγε. Ένα-ένα στα βγάζω με το Τσιγκουέλι.
Για τους Ολυμπιακούς αγώνες είναι και αυτό, αλλά για τις επενδυτικές ευκαιρίες σε εισαγωγικά μέσω των Ολυμπιακών Αγώνων.
Mm-hmm. Για πες μας.
Κάτσε, θα το βγάλω το βιβλίο.
Όχι, μια ιδέα.
Μια ιδέα.
Δεν θέλω να μου πεις τα πάντα.
Όπως λένε.
Όταν λες επενδυτικές ευκαιρίες, τι εννοείς?
Θα σου πω.
Ναι.
Όπως λένε άνθρωποι οι οποίοι είναι οικονομολόγοι και πολύ πιο γνώστες και πολύ πιο σοβαροί άνθρωποι από μένα, είναι μια κακή ιδέα να διοργανώσει μια χώρα Ολυμπιακούς Αγώνες. Διότι ο αρχικός προϋπολογισμός συνήθως τον υπερβαίνουν κατά 150 με 200%. Άρα καταλαβαίνεις δηλαδή τι γίνεται. Και βεβαίως με τις διαδικασίες του κατεπήγοντος που είναι στην ημερήσια διάταξη
το κόστος αυξάνεται.
Αυξάνεται και βέβαια παραβιάζεται, ας πούμε, διάφορες
νομοθεσίες,
κανονισμοί.
Δικαιώματα.
Ναι.
Τα πάντα όλα. Αν και άλλοι, υπάρχει ο αντίλογος. Αν και άλλοι λοιπόν υποστηρίζουν ότι μόνο καλό φέρνει μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση.
Όπως στην Ελλάδα, ερωτηματικό.
Ναι, κοίταξε, στην Ελλάδα δεν αξιοποιήθηκαν οι εγκαταστάσεις.
Δεν είναι μόνο οι εγκαταστάσεις. Υπήρχαν για 20 μέρες άνθρωποι που πήραν 19.000 ευρώ δουλεύοντας εργάτες.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι συνάδει αυτό.
Είναι μεγάλη κουβέντα. Και είναι, δεν προλαβαίνουμε στα δύο λεπτά που έχουμε ακόμη να την αναλύσουμε.
Πρώτον
και να την κάνουμε.
Και δεύτερον. Δεν το έχω γράψει ακόμα, δεν το έχω τελειώσει ακόμα.
Καλά, εννοείται. Ήθελα απλά να πάρω μια γεύση και από το επόμενο, γιατί κάθε φορά που τελειώνει κάτι, αρχίζει κάτι άλλο.
Πάντως, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αυτό γράφω.
Και κλείνουμε με αυτό,
Χρυστάρα. Δεν έχουν καμία σχέση πια με τον αθλητισμό. Το εφ αγωνίζεστε.
Τέλος.
Τέρμα. Είναι μια ιστορία που ασχολούνται.
Απεσιόδοξο το συμπέρασμα του βιβλίου.
Δεν είμαι εναντίον των Ολυμπιακών.
Όχι, όχι. Αλλά λες τι συμβαίνει, την πραγματικότητα καταγράφεις. Ναι,
οι Ολυμπιακοί αγώνες έχουν δώσει πάρα πολλά σε όλο τον κόσμο. Ηθικά, πολιτιστικά, αλλά πρέπει να φτιάξουμε τους κανόνες. Χωρίς κανόνες δεν υπάρχουν Ολυμπιακοί.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και με ένα τραγουδάκι θα πάμε στη δίωρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Ο Κώστας Παλιός ήταν στους ήχους και η Ελένη Φώτη στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία. Πάντα με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Γεια και χαρά, Χρήστος, ευχαριστώ. Καλό τάξιδρο το βιβλίο, να μας έρχεσαι.
Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
Χρήστος Αθανασόπουλος, γεια σας κυρίες και κύριοι.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming.